jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Senati Amerikan e konfirmoi emërimin e Hillary Clintonit për sekretare të shtetit. Presidenti Amerikan Barack Obama pritet që gjatë ditës ta nënshkruaj urdhërin për mbylljen e burgut Guantanamo në Kubë. Sindikata e policisë së Kosovës thotë se më 31 janar do të protestoj, por udhëheqës të lartë të policisë thonë se janë kundër protestës. Për këtë emision kemi përgatitur edhe një kronikë në të cilën politikanë shqiptar dhe ekspertë maqedonas flasin për pritjet nga administrata e re amerikane. Por së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Washington. Presidenti i ri amerikan Barack Obama e ka dhënë betimin presidencial për herë të dytë. Kjo u bë për shkak të një gabimi gjatë dhënjes së betimit ditën e martë. Procedurën e betimit të sërishëm e drejtoi udhëheqësi i gjykatës supreme amerikane John Roberts. Në këtë procedurë ishin të pranishëm edhe gazetarët. Washington. Presidenti amerikan Barack Obama pritet që gjatë ditës së sotme ta nënshkruajë një urdhër ekzekutiv për mbylljen e burgut Guantanamo Bay në Kubë brenda një viti, siç raporton agjencia Associated Press. Me këtë urdhër përfshihet edhe ndalja e gjykimeve ushtarake në këtë burg. Presidenti Obama kishte premtuar mbylljen e burgut në Kubë, ku mbahen afro 250 të burgosur që akuzohen se kanë lidhje me terrorizëm. Përsëri Washington. Senati i Shteteve të Bashkuara me shumicë të madhe votash e konfirmoi emërimin e Hillary Clintonit në postin e sekretares amerikane të shtetit. Për zonjën Clinton votuan 94 senatorë, ndërsa 2 ishin kundër. Senatori republikan John Cornyn tha se do ta mbështeste Hillary Clintonin, por theksoi se mund të ketë konflikt interesash për shkak të pagesave të jashtme në fondacionin humanitar të bashkëshortit të saj, Bill Clinton, ish president amerikan. Senatori Cornyn në fund votoi për zonjën Clinton. Për konfirmimin e saj në postin e sekretares amerikane të shtetit, votoi edhe senatori republikan John McCain, që ishte rivali Barack Obamas në zgjedhjet për president amerikan. New York. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon thotë se pret që Izraeli t'i shpjegoj sulmet e tmerrshme kundër kapaciteteve të OKB-s dhe dëshiron që të gjenden përgjegjësit. Zoti Ban ka vizituar Ripin e Gazës të martën dhe ka premtuar ndihmë për palestinezët, pas së sulmeve izraelite nga të cilat u vranë 1300 vetë dhe mijëra njerëz mbeten pa kulme mbi kokë. Izraeli tha se këto sulme ishin ndërmarrë për ta ndalur Hamasin, që të mos sulmonte territorin izraelit me raketa nga Ripi i Gazës. Pasi të dy palët të shpallën armë pushimin, Izraeli i ka tërhequr trupat e tij nga ky territor. Islamabad. Zyrtarë të sigurisë në Pakistan thonë se policia ka arrestuar një pjesëtar të Al-Qaidës, i dyshuar se ka lidhje me sulmet me bomba në sistemin e transportit publik në Londër në vitin 2005. Zyrtarët besojnë se ky i arrestuar është Zabi ul Taifi dhe se ai është nga Arabia Saudite. Sipas tyre, ai ishte në mesin e 7 personave të dyshuar që u arrestuan gjatë një ndërhyrjeje në qytetin pakistanez Peshawar. Në sulmet me bomba në Londër në vitin 2005, ishin vrarë 52 njerëz. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta ka shkrime lidhur me kërkesën e opozitës për shqyrtimin e kushtetutshmërisë së vendimit për mbajtjen e zgjedhjeve në vitin 2011. Si komentohet kjo në gazeta, Zenel?
Po, Fatmir, sipas të përditshme koaditore, padia kundër presidentit CDU për marrjen e vendimit që si vetë mos mbahen zgjedhjet parlamentare, shpejti ka gjasa të procedohet në gjykatën kushtetuese, e cila është autoriteti përfundimtar që jep verdiktin nëse presidenti ka pasur apo jo të drejtë për këtë vendim. Gazeta thekson se përkundër mos funksionalizimit të gjykatës kushtetuese, palët e interesuara për të iniciuar padi në këtë gjykatë që prej dje mund të bëjnë këtë në kuvendin e Kosovës. Në këtë kontekst, e përditshmja koaditore ka vënë pas se sa u përket ankesave dhe padive të ndryshme, gjykata kushtetuese vendos vetëm për rastet e ngritura para gjykatës në mënyrë ligjore nga pala e autorizuar. Ndërsa, për rastin e Aleancës për Armërinë e Kosovës, e cila pretendon se presidenti CDU ka bërë shkelje kushtetuese me vendimin për zgjedhjet, gazeta thekson se sqarimet jepen në nenin 113 të kushtetutës, sipas të cilit 30, a më shumë deputet të kuvendit të Kosovës, janë të autorizuar të ngrenë çështjen në gjykatën kushtetuese nëse presidenti i Kosovës ka kryer shkelje serioze të kushtetutës. Fatmir.
Në shtyp vazhdon të trajtohet edhe embargoja e Serbisë dhe Bosnjës ndaj mallrave nga Kosova. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
Duke u fokusuar në këtë temë, përditshmja kosovasot thekson se shteti kosovar ende nuk ka ndërmarrë asnjë vendim kundër kësaj shkelje flagrante që ka bërë Serbia dhe Bosnia ndaj rregullave të tregtisë lirë, duke diskriminuar kështu Republikën e Kosovës. Izolimi tregtar i Kosovës sipas gazetës është një precedent i dëmshëm për ardhmërinë ekonomike të Kosovës. Në këtë kuptim, përditshmja kosovasot thekson efektet e mundshme negative tek investitorët potencial, të cilët mund të stepen nëse shohin pasiguri në shkëmbime tregtare me vendet rajonale. Për këtë arsye, siç në mizon gazeta, veprimi qeveritar duhet jetë shumë më i vendosur dhe nuk duhet pritur më, sepse Kosova duhet cilët si shtet, pavarësisht presioneve që mund të vinë për arsye të ndryshme kur është fjala për një vendim që mund të prek interesat e serbëve. Pazmir?
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja bota sot veçojnë problemet që sfidojnë gjyqësorin kosovar. Gazeta ka vënë pas se edhe pas 9 vjetësh në sistemin e drejtësisë dhe gjyqësorit kosovar nuk ka pasur ndonjë reformë rrënjësore dhe riemrim të prokurorëve dhe gjyqtarëve. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë pas se një kaos i vërtet ka mbretëruar më njëherë pas luftës në përgjykata e prokurori, ndërkohë që situata është përmirësuar dukshëm. Tutje gazeta thekson se gjyqësorin kosovar e presin sfida të shumta, kurse ndërmarrësorët është procesi reformës së riemrimit dhe emërimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve, ndërsa sfida numër 1 sipas botës sot është shtrirja e sistemit gjyqësor në tërë territorin e Kosovës.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sindikata e policisë thotë se është vendosur që më 31 janar të protestojë duke kërkuar zbatimin e ligjit për policinë dhe beneficione dhe shtesa për pjesëtarët e policisë. Por udhëheqës të lartë të policisë së Kosovës thonë se janë kundër kësaj proteste. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Drejtori i përgjithshëm i policisë Shremet Ameti pohon se është kundër një protestë të tillë dhe se sipas tij ajo nuk duhet të mbahet.
Nuk është e pranueshme dhe si e tillë mendoj që është shumë e dëmshme dhe është kundër interesit të policisë dhe kundër interesave të qytetarëve të vendit. Policia janë të detyruar të shërbejnë qytetarët e di vështësitë dhe absolut kërkesat e dyre janë të detyrueshme, por nuk kem shtesë protestën dhe mendoj që ajo nuk do ndodhë.
Nga ana tjetër, përfaqësuesit e sindikatës thonë se protesta do të mbahet sipas tyre vetëm nëse zbatohet marrëveshja arritur muaj më parë mes qeverisë së Kosovës, ajo nuk do të zhvillohet. Valbona Kamberi, kryetare e sindikatës, thotë:
Ne nuk kemi kërkuar asnjë rritje të pagave, ashtu siç është bërë edhe të pashish në kuadër të gjithë shërbimeve civile të Kosovës. Ajo është një çështje juridike që ka vendosur qeveria, andaj mund të na merr edhe pjesën tonë policisë. Ne vetëm po kërkojmë zbatimin e ligjit të policisë, i cili ka hyrë në fuqi me datën 4 korrekte vitit 2008 dhe po kërkojmë zbatimin e nenit 59 dhe 60 ku parashifëm beneficion dhe shtesat për policinë. Dhe ajo është ai qëllimi jon që ne të dalim protest.
Por çfarë do të ndodhë me situatën e sigurisë nëse pjesëtarët e policisë vendosin të hyjnë në grevë? Analist për çështje sigurie thon se kjo do të dëmtonte rënd rendin dhe ligjin. Por Valbona Kamberi, kryetare sindikatës, shpjegon se megjithatë policët që me 31 janar do të jenë në detyrë nuk do të përfshihen në protestë.
Mirpo pjesa e cila është në detyrë dhe është në punë, natyrisht që ata do të jenë përsëri në punë dhe nuk ka nevojë të bashkangjiten protestës. Ne do të jemi ata të cilët do të përfaqësojmë interesat e tyre.
Drejtori i përgjithshëm i policisë Shremet Ameti thotë se është bërë një lloj rritje e pagës dhe se tash për tash buxheti i Kosovës nuk lejon rritje tjetër për policinë.
Atë që ka mujtë të bëjë, ju e dini që në grejtë paga 10%, për momentin ma shumë së mund dove, ne në tarëmë dhe të vazhdojmë në përbidesë të angazhime tonë që edhe beneficionet tjera që jenë me legjë të garantuar të realizohen, por mundësit e bugjetit të Kosovës jenë të kufizuara.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë ende nuk ekziston ligji për sigurim shëndetësor, thonë zyrtarët e lartë të qeverisë. Thuhet se njëra ndër pengesat për krijimin e fondit për sigurime shëndetësore është numri i vogël i të punësuarve në Kosovë. Në fillim të kronikës së përgatitur nga korrespondentja jonë në Luljeta Krasniqi, të dëgjojmë se çka thot për këtë çështje ministri i shëndetësisë Alush Gashi.
Me Kosovën kemi një sigurim themelor për gjithë qytetarët e vendit tonë, por kjo nuk mjafton, do jemi vetëm një vend që nuk kemi ende ligj për sigurime shëndetësore.
Ministri Gashi konfirmon se gjatë këtij viti do t'i dorëzohet kuvendit të Kosovës ligji për sigurime shëndetësore për shqyrtim. Aktualisht një grupi ekspertëve të Kosovës së bashku me përfaqësuesit e Fondit Monetar Ndërkombëtar si dhe Bankën Botërore janë duke vazhduar punën në funksionalizimin dhe prurjen në jetë të Fondit të Sigurimeve Shëndetësore. Megjithatë, ministri Gashi shpjegon vështërsitë të cilat po i has fondi sigurimeve shëndetësore.
Ligji që u votuan me kuvend është konsideruar si shumë gjeneroz, edhe kostet buxhetore ka qenë pa përballueshme për buxhetin e Kosovës. Jem ka bëjmë përpjekje që ta kemi një propozim cili mund të financohet nga qeveria e Kosovës.
Ndërkësh Mimoza Ahmeta, antare e Komisionit Parlamentar në Shëndetësi në Kuvendin e Kosovës, konsideron se fondi sigurimeve shëndetësore vështërson edhe funksionalizimin e ligjit për sigurime shëndetësore. Zonja Ahmetaj konsideron se ekzistojnë disa faktor të cilët po e vështirësojnë krijimin e fondit të sigurimeve shëndetësore.
Për i vogël të punësuar si dhe mungesa e qmimore së shërbimeve shëndetësore, to janë dy shtyllat mbi të cilat do të ndërtohej ky fond.
Megjithatë, antarja e Komisionit Parlamentar për Shëndetësi në Kuvendin e Kosovës, zonja Ahmetaj, shpreson që shumë shpejt do të arrihet që të fillohet me sigurimet shëndetësore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 9:11 minuta e 13 sekonda. Vazhdojmë me një kronikë nga Shkupi. Përfaqësues të partive politike shqiptare dhe analist Maqedonas konsiderojnë se me presidentin e ri Barack Obama, Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të mbeten alati fuqishëm sa i përket integrimit euroatlantik të rajonit, përfshirë edhe Maqedoninë. Në fillim të kronikës së përgatitur nga korrespondentja jonë Zërieta Hajro Jahjaga, të dëgjojmë se çka thotë Safet Neziri, deputeti i BDO-së.
Se përket politikës rajonale, mendoj që Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të jenë konsekuente ndaj politikës së George Bushit, Bill Clintonit dhe të gjithë atyre që kanë qenë pararës së tij. Mendoj që do të jetë një politikë e njëjta, ndoshta me disa premisa të ndryshime kësaj të vogla, po sidoqoftë do ta shohim se çfarë do të pritet nga administrata e Obamas në drejtim të tejkalimit të situatës së krijuar mbes Greqisë dhe Republikës së Maqedonisë rreth themit kushtetues. Po mendoj që diçka do të intensifikohet në drejtim, por sa duket do nuk është çështje e Shtetit Bashkuar të Amerikës për zgjedhjen e çështjes, por çështje mes dy shteteve vecine.
Thot deputeti i Partisë Shqiptare në Pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim Safet Neziri, ndërkohë edhe deputeti i Demokracisë së Re në opozitë Sulejman Rushiti vlerëson se Ballkani beson në mbështetjen amerikane në procesin e integrimit në NATO dhe Bashkimin Evropian.
Personalisht mendoj se në kursin e përditshëm politik të Shteteve të Bashkuara të Amerikës si eksportues të vlerave demokratike nuk do të ndryshoj diçka. Besoj se do të vazhdojnë që të jenë mbështetës të gjitha popujve për të rritur demokracitë në shoqëritë e tyre. Mendoj se edhe në rajon do të vazhdoj interesimi, po edhe dhima konkrete që i japin Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Ndërkaq Ilija Talev, drejtor nga Qendra për Hulumtime Strategjike Politike në Shkup, thotë se Maqedonia ka humbur shansin për zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë me një mbështetje të fuqishme siç që ajo e administratës së presidentit Bush. Megjithatë, ai thotë se strategjia amerikane në këtë drejtim nuk do të pësojë ndryshime të mëdha.
Pritet
të shohim se cili do të jetë qëndrimi i presidentit amerikan Barack Obama sa i përket çështjes së kontestit me Greqinë për emrin. Megjithatë, besoj se Amerika mbetet mbështetësja më e fuqishme e Maqedonisë në procesin e integrimit euroatlantik. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Senati Amerikan e konfirmoi emërimin e Hillary Clintonit për sekretare të shtetit. Presidenti Amerikan Barack Obama pritet që gjatë ditës ta nënshkruaj urdhërin për mbylljen e burgut Guantanamo në Kubë. Sindikata e policisë së Kosovës thotë se me 31 janar do të protestoj, por udhëheqës të lartë të policisë thonë se janë kundër protestës. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.